უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი და წარმოგიდგენთ დღევანდელ გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლაზე საქართველოში. ჩვენი გადაცემის თემა იქნება ტრაფიკინგი და ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ჩვენთან ქალბატონი მარი მესხი, სამართლის დოქტორი, ექსპერტი ტრაფიკინგთან დაკავშირებულ საკითხებში და ბატონი ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანით ვაჭრობის ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. მადლობა ჩვენს სტუმრებს, მოგზავნენ ჩვენთან. ტელეფონის ნომრებს შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს: 2-40-92-92-2-40-91-92. შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი აზრი ჩვენს სადისკუსიო თემასთან დაკავშირებით. რა არის ტრაფიკინგი, როდის და როგორ ხდება ადამიანის ტრაფიკინგის მსხვერპლი, რა ხდება დღეს საქართველოში ტრაფიკინგთან საბრძოლველად, რას გულისხმობს ტრაფიკინგის მსხვერპლთა რეაბილიტაცია. ეს იქნება ძირითადი თემები, რომლებზეც დღეს ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. და დავიწყოთ საუბარი, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა, ქალბატონო მარი, რა არის ტრაფიკინგი, განმარტოთ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. შევეცდები უფრო მარტივად და გასაგებად ახსნა, თუ რა არის ტრაფიკინგი, ანუ ადამიანის ვაჭრობა. იმიტომ რომ თვითონ ტერმინი ტრაფიკინგი მოიცავს ასევე როგორც ნარკოტიკებით ვაჭრობას, ასევე იარაღით ვაჭრობასაც, და ამიტომ დაკონკრეტებულია ადამიანებით ვაჭრობა. ადამიანებით ვაჭრობა გულისხმობს ადამიანის ყიდვას ან გაყიდვას ან მის მიმართ განხორციელებულ უკანონო მოქმედებებს, რომელიც არის მოტყუებით, შანტაჟით, თაღლითობით განხორციელებული. თავარი მიზანი ტრაფიკინგის შემთხვევაში არის ექსპლუატაცია, ანუ ადამიანის ექსპლუატაცია. ეს იქნება სექსუალური, ეს იქნება შრომითი, ან სხვა ფორმებით გამოხატული. თუ კი ექსპლუატაციაშია ეს გამოხატული, ამ შემთხვევაში უკვე საქმე გვაქვს ჩვენ ტრაფიკინგთან, ანუ ადამიანის ვაჭრობასთან. და კიდევ ერთი ფორმა არსებობს, როდესაც ხდება ადამიანებით ვაჭრობა ორგანოთა ტრანსპლანტაციის მიზნით. პრინციპში ესაა ძირითადად ის კლასიფიკაცია, რა ტრაფიკინგი მსოფლიო რადაც გამოაცხადა, ანუ ადამიანებით ვაჭრობა. და როგორც აღნიშნე, ექსპლუატაცია არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მიზანი ტრაფიკინგის დანაშაულის შემთხვევაში.
და მაშინ ახლა უკვე ისიც ვთქვათ, როდის და რა ვითარებაში ხდება ადამიანი ტრაფიკინგის მსხვერპლი. და რა უნდა იცოდნენ ჩვენმა მოქალაქეებმა, რა არის ის აუცილებელი, რაც ყველამ უნდა იცოდეს, რომ გახდეს არასოდეს ტრაფიკინგის მსხვერპლი.
ძალიან მნიშვნელოვანია ტრაფიკინგის ცოდნისას გვახსოვდეს, რომ რამდენიმე ეტაპისგან შედგება ეს, რომ ადამიანის მიმართ რო იყოს ჩადენილი ტრაფიკინგი, რამდენიმე ეტაპი აქვს ამას. პირველი ეტაპი, ეს არის ადამიანების გადაბირება. და გადაბირება ეს ხდება ნაცნობებით, მეგობრებით, რაღაც რეკლამებით, ბევრი საშუალებებით, მით უმეტეს ტექნოლოგიების განვითარება მოიტანა ის, რომ უამრავი სარეკლამო ჩვენ გსურს თუ არ გსურს მისი ხილვა, ხო, როდესაც ვჩდებით სოციალურ ქსელში ან ინტერნეტ ტექნოლოგიებთან, როცა ვმუშაობთ, ძალიან ბევრი სარეკლამო განცხადებას ვაწყდებით. ანუ გადაბირება ეს ხდება ნაცნობის, მეგობრის, რეკლამის და თუ მის, რა ქვია, ინტერნეტის მეშვეობით. როდესაც ხდება შეთავაზება, გარკვეული სამუშაოსი, გარკვეული ანაზღაურების ფასად. და სხვათა შორის აქ ორი ეტაპი არის: ერთი, რომ შეიძლება პირდაპირდნენ სამუშაო და გარკვეული ანაზღაურება და მოხდეს მისი სრული მოტყუება, ანუ არ მოუწიოს არც იმ სამუშაოს შესრულება და არც იმ ანაზღაურების მიღება, ან ნაწილობრივი მოტყუება, რომ შეასრულებს იმ სამუშაოს, მაგრამ იმყოფება ძალიან ცუდ პირობებში და იმყოფება ძალიან ცოტა ანაზღაურებით. ანუ ეს პირველი ეტაპი, ეს არის გადაბირების ეტაპი. და შემდეგი ეტაპია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც მოყვება ამ გადაბირებას, ეს არის გადაყვანა. და მე მინდა რომ ჩვენმა რადიო მსმენელმა ყურადღება მიაქციოს ამ გარემოებას, რომ გადაყვანა არ გულისხმობს აუცილებლად საზღვარგარეთ გაყვანას.
უცხოეთში
გაყვანა არ არის აუცილებელი. ჩვენ ჩვენი კანონმდებლობითაც ესე გვაქვს მოწყობილი, რომ უცხოეთში გაყვანა არ არის აუცილებელი, რომ ამან მოგცა შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ის შემთხვევები, რომელიც გვაქვს ქვეყნებში ტრაფიკინგისა, რომ ყოფილიყო ასევე დასჯადი. და უცხოეთში გადაყვანა ჩვენ კანონმდებლობაში დამამძიმებელ გარემოებად გვაქვს მითითებული. ანუ უნდა დაიხსოვოს პატივცემულმა რადიომსმენელმა, რომ გადაყვანა არ გულისხმობს უცხოეთში გაყვანას. შეიძლება მოხდეს საქართველოს ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონში გადაყვანა, გვაქვს ამისი შემთხვევები. თქვათ, ერთი რაიონიდან თბილისში, თბილისიდან სხვაგან და ასე შემდეგ. და შემდეგი რაც მთავარია ეტაპი, ეს არის, როდესაც უკვე იწყება ადამიანის ექსპლუატაცია. ანუ გადაიბირებენ ადამიანს, შემდეგ მოხდება მისი გადაყვანა, მნიშვნელობა არ აქვს ქვეყნიში თუ ქვეყნის გარეთ, და ამის შემდეგ ხდება მისი ექსპლუატაცია. ეს არის პრინციპში ძირითადად ის სურათი, ის საფეხურები, რასაც გაივლის ადამიანი, სანამ, ასე ვთქვათ, ტრაფიკინგის მსხვერპლი გახდება.
საქართველოსში რეფორმებია ყველაზე მეტად გავრცელებული და სათუთ რეფორმები არსებობს ტრაფიკინგის მთელ მსოფლიოში, იმიტომ რომ ჩვენთან ძირითადად როდესაც ამ თემაზე საუბრობენ ხოლმე, ბევრი მოიაზრებს, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლი ძირითადად ხდებიან ქალები.
ადიახ, ეს არის ეს შეხედულება, თუმცა ეს არასწორი შეხედულება. სტატისტიკაზე ბატონი ლაშაც ისაუბრებს, რომ პრაქტიკულად მხოლოდ სექსუალური ექსპლუატაცია არ გახავთ. ფორმები საქართველოსიც, ისევე როგორც მსოფლიოში, ფორმები არის ძირითადად, ნუ მე მაინც საქართველოს ფარგლებში ვისაუბრებ, სექსუალური ექსპლუატაცია და შრომითი ექსპლუატაცია. არის პერიოდები სხვა შორის, როცა შრომითი ექსპლუატაციის მსხვერპლთა რაოდენობა გაცილებით აღემატებოდა სექსუალური ექსპლუატაციის მსხვერპლთა რაოდენობას. ან არის თანაბარი გაჩნი, ანუ ძირითადად ეს ორი ფორმა არის. ასევე არასრულწლოვნის ტრაფიკინგი, თუმცა ჩვენთან ძალიან ცოტა შემთხვევები იყო ამისი. არასრულწლოვნის ტრაფიკინგის ან ერთ-ერთი გახმაურებული ყოველას გვახსოვს, რაც საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა დედის მიერ ბავშვისთვის პორნოგრაფიული ხასიათის სურათების გადაღება, რომელიც მე გავრცელება ხდებოდა ინტერნეტში. არასრულწლოვნის ტრაფიკინგია, ესა და სექსუალური ხასიათის ტრაფიკინგად ითვლება, იმიტომ რომ პორნოგრაფიული გამოსახულება ან ამგვარი შინაარსი ის ფოტოების გადაღება ითვლება სექსუალურ ხასიათის ტრაფიკინგად. ასევე გავრცელებული ფორმა მსოფლიოში, რაც გახლავთ, ეს არის ტრაფიკინგი ადამიანებით ვაჭრობა ორგანოთა ტრანსპლანტაციის მიზნით. ჩვენ არა გვაქვს ასეთ შემთხვევები ამისი, იმიტომ კი არა, რომ ძალიან ჰუმანური ადამიანით მოვაჭრები, ანუ ტრაფიკერები ყავს, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები არ არის ჩვენთან ისე განვითარებული, რომ ორგანოთა ტრანსპლანტაცია მოხდეს და ამ მიზნით ადამიანებით ვაჭრობა მოხდეს. ძირითადად თუ ამგვარი ფორმით ხდება ადამიანების ყიდვა ან გაყიდვა, ეს მე ხდება მათი უცხოეთში გაყვანა. საქართველოში მე არ მსმენია ყოველ შემთხვევაში, რომ ორგანოთა ტრანსპლანტაციის მიზნით ტრაფიკინგს ქონოდეს ადგილი. ყველა სხვა დანარჩენი ფორმა სექსუალური შრომითიც და არასრულწლოვანიც, როგორც მე ჩამოვთვალე, გახლავთ ტრაფიკინგის ფორმები, რომელიც მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც არის გავრცელებული. კიდევ ერთი ფორმა არის, რომელიც საკამათოა ჯერჯერობით თეორიაში, ტრაფიკინგის მსხვერპლთა გამოყენება საომარი ვითარების დროს. ერაყის ომის დროს მაგალითად ძალიან ბევრი არასრულწლოვანი დაიღუპა, რომელთა გამოყენება ხდებოდა საომარველებზე. იმიტომ რომ სოფლიოში ძალიან ბევრი კონფლიქტური ზონა არის, ძალიან ბევრი კონფლიქტი არის, ამ მიმართულებითაც ასევე ხდება ადამიანების გამოყენება.
ნუ კვალიფიცირდება არასრულწლოვნების გადაყვანა მიზნით ტრაფიკინგად. კეთილი. მოდით ახლა მაშინ უკვე ვილაპარაკოთ იმაზე, რა ხდება საქართველოში ტრაფიკინგთან ბრძოლის კუთხით. დინამიკაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. 2 წლის წინ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით დამტკიცდა ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის 2-წლიანი ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავდა 2013-2014 წლებში განსახორციელებულ საქმიანობებს. საინტერესოა, რა პრინციპებს ეყრდნობოდა ეს გეგმა და აი ამ 2 წლის განმავლობაში როგორ შესრულდა ეს სამოქმედო გეგმა?
მოგესალმებით, ვერ ვიცი.
ცოტა ახლოს თუ შეიძლება ბატონო ლაშა.
სამოქმედო გეგმა სისტემატურად გიწდება, როგორც წესი, ზოგადად საუბრობდით 2003 წლიდან მოყოლებული ყოველწლიანი სამოქმედო გეგმა. ამ გეგმით გაწერილი არის თითოეული ორგანიზაციის, თქვათ, ვალდებულებები, თუ რა მიმართულებით უნდა იმუშაოს, რა მიმართულებით უნდა დადოს შედეგი. ყოველი წლის, ანუ ამ ორი წლის განმავლობაში, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაცია ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის ორთად აზრებთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდსაც აქვს თავისი მოვალეობები, ასე ვთქვათ, შესასრულებელი გაწერილი ამ გეგმით და ამ გეგმის მიხედვით ყოველწლიურად ახორციელებს ამ ყოველივეს. Ну, მათ შორის არის ფონდის მიმართულებას, რაც შეეხება, ეს არის იგივე, ვთქვათ, სარეკლამო კამპანიის წარმოება.
ანუ საზოგადოების
ინფორმირებულობის
დონის
ამაღლების მიზნით, ხო? ხო, და რაც ყველაზე მთავარი არის, ეს არის მსხვერპლთა დაცვა, ანუ სერვისების მიწოდება ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა.
ანუ ძირითადად პრევენცია, როგორც ხვდები მე და
პრევენციას და ასევე დაცვას.
ინფორმირება და დაცვა.
კი.
და დავამატებდი თუ შეიძლება, სამოქმედო გეგმა არის აწყობილი პრინციპებზე, 4 ძირითად პრინციპზე. ესე არის მსოფლიოში ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა. დგას 4 ძირითად პრინციპზე: პრევენცია, მსხვერპლთა დაცვა, გამოძიება, ანუ სისხლისმღერლობის დევნა და თანამშრომლობა სახელმწიფოებს შორის, იმიტომ რომ ეს ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულია და სახელმწიფოები თანამშრომლობის გარეშე, სახელმწიფოების თანამშრომლობის გარეშე რთულია, ბუნებრივია, წარმატება იქნას მიღწეული. შესაბამისად, პრევენცია ძალიან მნიშვნელოვანი არის, პრევენცია და პრინციპში ფონდი მთელი თავისი არსებობის მანძილზე მსხვერპლთა დაცვას და პრევენციას ძალიან დიდ როლს უთმობდა. ხა სისხლის სამართლებრივი დევნას ბუნებრივია შესაბამისი სტრუქტურა, ეს არის შინაგასაქმეთა სამართლდამცავი ორგანოები ახორციელებენ, სასამართლო, შინაგასაქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა და ასე შემდეგ და ნუ თანამშრომლობა, რაშიც პრინციპში ჩართულია მთელი სახელმწიფოებრივი, ჩართული უნდა იყოს და ჩართულია კიდევაც მთელი სახელმწიფოებრივი მექანიზმი.
და პრევენციაში ალბათ შედის გადაცემები, სხვადასხვა რგოლები,
მათ შორის შეხვედრები სხვადასხვა, თქვათ, ჯგუფებთან, სოციალურ ჯგუფებთან, იგივე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, იგივე უმაღლეს სასწავლებლებში, მეტი ინფორმირებულება მოხდეს აღნიშნული პრობლემატიკის შესახებ და ასევე ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას, თუ რა კეთდება, რა სერვისები არსებობს ამ კუთხით ქვეყანაში. ну მიმდინარე პერიოდშიც ჩვენ ხა მაგალითად უკვე 5 ზოგადად საგამოცდო დაწესებულებაში ჰქონდა უკვე ესეთი ტიპის შეხვედრები და ну ეს ახალგაზრდები არიან, რომლებიც დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებენ და მათთვის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხი არის და დიდ ყურადღებით ისმენენ სხვათა შორის საკმაოდ ჩართულებით გამოირჩევიან. გარდა ამისა, ასე ფონდი მაგალითად ამზადებს ეგრეთ წოდებულ ფლაიერებს, ბუკლეტებს, რომელთა გავრცელებაც ხდება საზოგადოებაში. ასევე მომზადებული არის ვიდეოკლიპები და იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და ბაჭარის ტელევიზიით, ამ მიმდინარე სამიტის მანძილზეც ისინი გადიოდა გარკვეულ პერიოდულობით ტელეეთერში. გარდა ამისა, შეხვედრები, თქვათ, ნებისმიერი ტიპის, თქვათ, ორგანიზაციებთან და ასე შემდეგ, ანუ ეს არის მთელი ის, რაც შეიძლება კეთილი პრევენციის კუთხით ფონდმა კონკრეტულად
ბრძოლაზე, აი რა ვითარება დღეისთვის, რა როგორია მდგომარეობა საქართველოსში ტრაფიკინგთან ბრძოლის კუთხით?
ამ მიმართულები, ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულები, უკანასკნელი წლების მანძილზე მინდა გითხრათ, რომ საქართველო საკმაოდ მაღალი აღიარება, კარგი შეფასება, შეფასების თვალსაზრისით კარგი აღიარება ჰქონდა. ჯერ კიდე 2003 წელსში გახდა კრიმინალიზაცია მოხდა და დასჯა დანაშაულად გამოცხადდა ტრაფიკინგი და ცალკე მუხლია და არასრულწლოვნის ტრაფიკინგი, ცალკე მუხლი იქნა შემუშავებული არასრულწლოვნის ტრაფიკინგთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მას გარკვეული სპეციფიკა ახასიათებს, ანუ მუქარა შანტაჟი არ არის არასრულწლოვნის შემთხვევაში აუცილებელი. თავარი რო გადაიბირონ და ექსპლუატაციის
მიზანი არსებობს,
დიახ. შემდეგი, რაც შეეხება სისხლის სამართლებრივ დევნას, კოდექსში კრიმინალიზაცია მოგვცას შესაძლებლობა იმისა, რომ დაწყებულიყო გამოძიება ამ საქმეებზე და ეს იძლებოდა საშუალებას, რომ დაშლილიყვნენ დამნაშავეები. 2006 წელს კანონი იქნა სპეციალურად მიღებული ადამიანთა ვაჭრობის ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ და კანონმა შემოიტანა ძალიან კარგი ხელშემწყობი მექანიზმები, რომ ბრძოლა უფრო ეფექტური ყოფილიყო. თავშესაფრები ითვალისწინებდა თავშესაფრების შექმნას კანონის საფუძველზე, იგივე ფონდი, რომელზეც საუბრობდით, ამ ფონდის შექმნას. იგივე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერია სხვათა შორის ასევე მსხვერპლის გათავისუფლება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან, თუ დანაშაული მან ჩაედინა ტრაფიკის სხვებლად ყოფნის გამო. ეს იყო მნიშვნელოვანი ნოვაცია, ეს საერთაშორისო კანონმდებლობითაც ასე არის აღიარებული. ეხლა რატომ იყო, იმიტომ რომ ბევრი მსხვერპლს ეშინოდა, იმიტომ რომ საზღვარი უკანონოდ ჰქონდა გადაკვეთილი და ძირითადად ასე ხდება ყალბი პასპორტითან, ასე ხდებოდა უფრო სწორად. ყალბი პასპორტითან საზღვრის უკანონო კვეთა ხდებოდა და მე ეშინოდა მსხვერპლებს ამისი გამოცხადება, რა თქმა უნდა, და ეს იყო კარგი საშუალება, რომ კიდე უფრო შანტაჟის პირობებში ყოფილიყვნენ ეს მსხვერპლები, როდესაც ტრაფიკერები მათ ემუქრებოდნენ, რომ აი საზღვარი გაქვს გადაკვეთილი, შენ ამისთვის დაისჯები და ასე შემდეგ. მარტო საზღვრის უკანონო კვეთისთვის და ყალბი პასპორტის მოხმარებისთვის არა. ტრაფიკის მსხვერპლი თავისუფლდება ყველა დანაშაულისაგან, ყველა ჩადენილ დანაშაულისგან, თუ ტრაფიკინის სხვებლად ყოფნის გამო ჩაედინა მან დანაშაული.
იმიტომ რომ იგულისხმება, რომ ის იძულებით.
რასაკვირველია, ეს არ არის ამ შემთხვევაში მისი ბრალი არ ბრალის საკითხი არ დგება და როდესაც ჩადის თავისი განზრახვის გარეშე ადამიანი დანაშაულს, იმიტომ რომ არის რაღაც თვითონ თავადას დანაშაულის მსხვერპლი, ამიტომ ის უნდა გათავისუფლდეს პასუხისგებლობისგან და ამან ხელი შეუწყო სხვა შორის მსხვერპლების თანამშრომლობას, უფრო მეტად წამოსვლას თანამშრომლობაზე და მაგალითად 2003 წელს, როცა კრიმინალიზაცია მოხდა, იყო ორი გამოძიება დაწყებული და მაშინ როდესაც შემდეგ უფრო მოგვიანებით 2007-ში მაგალითად 6-ში კანონი იქნა მიღებული 2006, 7, 8 და შემდეგ წლებში უკვე გაიზარდა ეს მაჩვენებელი, დაწყებული გამოძიების მაჩვენებელი. 2000 მაშინ რა ქვია, 7 წელს შემინაგითხრათ, რომ სანქციები გამკაცრდა კიდევ უფრო. ანუ დაემატა სისხლის სამართლის კოდექს ტრაფიკინგის მსხვერპლის მომსახურებით სარგებლობა იმ პირის მიერ, თუ ვიცმე წინასწარ, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლი ადამიანი და მე მაინც ვიყენებ მის შრომას, ეს გახდა დასჯადი და გარდა ამისა კიდევ დამძიმდა სანქციები არასოწონის ტრაფიკინგის შემთხვევებში, თუ გამოიწვია მაგალითად მძიმე შედეგი და სხვა შორის უვადო თავისუფლების აღკვეთაც შეიძლება მიესაჯოს და ჩვენ გვქონდა ამ უახლოს პერიოდში დაახლოებით 1 თუ 2 თვის უკან უვადო თავისუფლების სახკვეთიანი განაჩენი. მანამდე მაქსიმალური სასჯელიანი გახდა 26 წელი, მაგალითად 27 წელი ის არასრულწლოვნის დამამძიმებელი გარემოებით, მაგრამ უვადო განაჩენი ეხლა ხანს დადგა უვადო განაჩენი.
ჩვენ მსმენელი გვირეკავს, ქალბატონო მარი, მოდით მოვისმინოთ შეკითხვა. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო, გისმენთ? გისმენთ? მოდით განვაგრძოთ მაშინ საუბარი, როგორც ჩანს რაღაც ტექნიკური ხარვეზეა. დინამიკა როგორია? შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ, წინა წლებთან შედარებით დღეს რამდენად აქტუალურია ეს პრობლემა საქართველოში, რამდენად ისეთი ცხელი პრობლემა?
ცნობადობა იზრდება. რა თქმა უნდა, შედარება არ შეიძლება 2003 წელს, რაც ხდებოდა, როცა კანონში ნორმა იქნა, ეს კოდექსში ცვლილებები იქნა მიღებული, მაგრამ მას შემდეგ, რაც 2006 წელში იქნა მიღებული კანონი, რომელიც ითვალისწინებდა ბევრი დამცავი მექანიზმის შექმნას, ამან ბუნებრივია, როცა იზრდებოდა ცვლილების ხარისხი, იზრდება ადამიანების мотиваციაც, რომ განაცხადონ მათ იმის შესახებ, რომ ისინი იყვნენ ამა თუ იმ დანაშაულის მსხვერპლი. უბრალოდ ტრაფიკინგის დანაშაული განსაკუთრებით, თუ ეს არის სექსუალური ექსპლუატაციას თუ ქონდა ადგილი, ეს ნებისმიერ შემთხვევაში სექსუალური ხასიათის დანაშაული ყველგან, ყველა ქვეყანაში, ყველა კულტურაში ეს არის დაფარული დანაშაულის ტიპს განეკუთვნება და სტატისტიკა არ არის ხოლმე რეალურად იმოდენობის გამომხატველი, თუმცა დინამიკა გახლავთ ისეთი, რომ რაც უფრო იზრდება ამ ცნობადობა დანაშაულის შესაბამისად, იზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც მიმართავს, ითხოს დახმარებას, ითხოს შველას. საერთაშორისო კანონმდებლობითაც ასე აღიარებული და ჩვენმა სახელმწიფომ რაღაც წავიდა ამ მიმართულებით, რომ გაამარტივა, ანუ გაამარტივას გულისხმობ იმ თვალსაზრისით, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლისთვის, იმიტომ რომ მსხვერპლის სტატუსი მიიღოს და მე დაცვა მიიღოს, არ არის აუცილებელი სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით, რომ იცოდეს ასევე
მსმენელმა. და როგორ ხერხდება, ვის უკავშირდება
ეს? ორი მექანიზმი არსებობს. ერთი მექანიზმი გახლავთ ის, როდესაც გამოძიება იწყება ჩვეულებრივად საქმეზე და მიენიჭება მას საპროცესო კოდექსის გათვალისწინებული დაზარალებული სტატუსი. მაგრამ საერთაშორისო კანონმდებლობითაც ასიაღერებდა ჩვენი კანონმდებლობითაც, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლმა რომ დაცვა შეიძინოს, არ არის აუცილებელი ის თანამშრომლობის სამართალდამცავ ორგანოებთან და ამიტომ შეიქმნა ალტერნატიული ჯგუფი, რომელსაც არაფერი კავშირი არ აქვს სამართალდამცავ ორგანოებთან. ეს ჯგუფი შედგება ექსპერტებისაგან, ამ დარგში აღიარებული ექსპერტებისაგან და მექანიზმი გახლავთ ესეთი, რომ თუ ხდება პირი ეს იდენტიფიცირება, მაგალითად ან სახალხო დამცველის ოფისში ატყობინეს, ან რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას, ან სახელმწიფო ფონდს მიმართეს ამისთვის. სახელმწიფო ფონდს ყავს მობილური ჯგუფები, რომლებსაც შეხვედრა აქვთ, პირველი ინტერვიუ ვისაც აქვს ამ ადამიანთან, პოტენციურ მსხვერპლს ვეძახით ასეთ ადამიანს და სპეციალური კითხვარი არსებობს და ამ შემოშაობული კითხვარის საფუძველზე ატარებენ ამ ინტერვიუს. როდესაც ეს კითხვარი უკვე შეივსო სოციალური მუშაკისა და ამ მობილური ჯგუფისა და მსხვერპლის მიერ, შემდეგ ჯგუფი სპეციალურად სამისოთ შექმნილი, რომელიც ახსენე ექსპერტების ჯგუფი, იხილავს ამ კითხვას და 48 საათის ხუთშორის ეს საკმაოდ ოპტიმალური ვადა არის, ეს არ არის თვეები, არ გრძელდება ამ გადაწყვეტილების მიღება, საკმაოდ მოქნილი ვადა არის. 48 საათის განმავლობაში ჯგუფმა უნდა მიანიჭოს, ან არ უნდა მიანიჭოს, ან უნდა ან იღებს გადაწყვეტილება სტატუსის მინიჭების ან სტატუსზე უარის თქმის შემთხვევაში. ამას ხუთშორის ბევრ მსხვერპლს მისცა შესაძლებლობა, ის ვისაც ეშინოდა შანტაჟის მუქარის ბევრი რამის გამო სამართალდამცავ ორგანო თან თანამშრომლობის და რომლებმაც მომართეს შემდეგ ამ ჯგუფს. მაგალითად მე მახსოვს, რომ პირველი შემთხვევა, პირველი ჯგუფის მიერ მინიჭებული სახალხო დამცველის შემთხვევა იყო. სახალხო დამცველს მიმართეს, სახალხო დამცველმა აღმოაჩინა სადღაც კახეთის რეგიონში 2007 წელზე ვსაუბრობ და შეთხოვის პირველი ალტერნატიული ჯგუფის მიერ მინიჭებული სტატუსიანი მსხვერპლები ისინი
იყვნენ. ეს რომელი წელი
იყო? 2007 წელი. ეს რეფერირების მექანიზმი ახალი დამტკიცებული გახლდა მაშინ 2006 წლის ბოლოს დამტკიცდა, როგორც მახსოვს მე. და შესაბამისად, როდესაც არ უწევს სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობა შიშის ან რაღაცის გამო, ეს ცოტა უიოლებს ადამიანებს იმ ნაბიჯის გადადგმას, რომ მათ განაცხადონ, რომ ისინი გახდნენ ტრაფიკინგის დანაშაულის მსხვერპლები. თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 70% იმ ადამიანებისა, რომლებმაც ალტერნატიული ჯგუფით მიიღეს სტატუსი, შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ ეს ნებაყოფლობითია, ბუნებრივია და ახლა იმპერატიულად ეს არ ხდებოდა ამისი ჩარევა, მათ გადაწყვიტეს შემდეგ, რომ ეთანამშრომლოთ სამართალდამცავ ორგანოებთან და ამითი რამდენიმე დანაშაულის გახსნას ნამდვილად შეეწყო ხელი.
ხშირია ხოლმე ასეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანი მიმართავს ამ ჯგუფს, რომელზეც თქვენი საუბრეთ, და ის თავს აღიქვამს ტრაფიკინგის მსხვერპლად და ეუბნებიან, რომ არა, შენ არ ხარ ტრაფიკინგის მსხვერპლი, ან პირიქით, რომ ვერ აცნობიერებს, რომ არის ტრაფიკინგის მსხვერპლი. არის ხოლმე ასეთი?
უარის შემთხვევა მახსოვს სულ რამდენიმე, 2-3 ალბათ, მეტი არა. ეს არ ნიშნავს იმას, ბუნებრივია, რომ თუ პირი რამე დაინტერესება, აი მაგალითად იმის გამო, რაც ახსენე, რომ ის თავისუფლება ტრაფიკინგის მსხვერპლი ჩადენილი ესეთს სამხრეთ პასუხისგებლობისგან, ხო შეიძლება ესეც გამხდარიყო მოტივაცია. თუმცა არ საერთოდ არ ქონია ამას ესეთ მასიური ხასიათი, რომ ადამიანებს, რომლებიც არ იყვნენ ტრაფიკინგის მსხვერპლები, მიემართათ ამ ჯგუფისთვის, რომ ტრაფიკინგის მსხვერპლის სტატუსი მიიღოთ. მარტო სისხლის სამართლის წესით გათავისუფლება არ არის, კომპენსაციას იღებს ასევე. მართ ძალიან ჟირადი განაცემია, მაგრამ
როგორც მსხვერპლი?
დიახ, მსხვერპლი სახელმწიფო აძლევს კომპენსაციას როგორც მსხვერპლს. Ну თუ გამოძიება დაწყებულია და ასეთ შემთხვევაში იდენტიფიცირებული არის ტრაფიკერიც ასევე ადამიანით მოვაჭრე, ამ შემთხვევაში ტრაფიკის მსხვერპლს შეუძლია ედავოს მატერიალური, მორალური, ფიზიკური ზიანის ანაზღაურებისთვის და ასეთ შემთხვევებში ყოფილი და გამოყოფილებულა სარჩელები $11,000, $64,000 სოდენობით მატერიალური, მორალური ზიანის ან გახმაურებული ბედუინების შემთხვევა რომ იყო, თუ გასვლა ეგვიპტეში, როცა გახდნენ ჯგუფი მის დანაშაულის მსხვერპლი, ტრაფიკინგის დანაშაულის, ანუ იქ წარმატებული შემთხვევებიც გვაქვს. ცოტა უარის თქმის იყო ძალიან ცოტა. სულ რამდენიმე შემთხვევაში. ყველაზე დაუსაბუთებელი იყო და არ მიიჩნია ჯგუფმა. იმიტომ რომ ეს სამართლებრივ შედეგებს წარმოშობს და ჯგუფიც ფრთხილად ეკიდება სტატუსის მინიჭებას, იმიტომ რომ მეორე შედეგებიც დგება და შესაბამისად ეს მინიმუმამდე უნდა იყოს რისკი და ყვანილი, რომ ადამიანი რომელიც არ არის მსხვერპლი და მიიღოს მსხვერპლის სტატუსი. თუმცა ძალიან ცოტა იყოს ეს შემთხვევა.
კეთილი, მადლობა. ბატონო შედის მენთ.
ხომ, ასევე ეს ქალბატონ მარიმძანა მობილური ჯგუფის შესახებ, რომელიც ფონდში არის, სამი მობილური ჯგუფი არის. თეორიული მათგანი ეს ორი წევრისგან შედგება, იურისტი და ფსიქოლოგი. ანუ ისინიც როცა ამ კითხვის შეფასებას, გასაუბრებას პროცესი მიმდინარეობს, ისინი საკმაოდ გამოსილები არიან იმ კუთხით, თუ რა კითხვებით, როგორ, რა ფორმით მისგან მაქსიმალურად მიიღონ სწორი ინფორმაცია, რაც საფუძველი არის შემდგომ ჯგუფისთვისაც სწორი დასკვნები გამოიტანოს, ასე რომ ისინიც უკვე ფილტრავენ, ასე ვთქვათ, ამ ცდომილების ალბათობას.
მოდი თახა ვისაუბროთ უკვე თქვენს ფონდზე, თქვენი ფონდის საქმიანობაზე, რეაბილიტაციაზე. რას გულისხმობს ტრაფიკინგის მსხვერპლთა რეაბილიტაცია? და მე ასევე მაინტერესებს, აი როგორ მოდიან თქვენამდე, ახლა თქვენ გარკვეულწილად უკვე ისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ რამდენად იოლია, ვთქვათ, უცხოეთში ადამიანები, რომლებიც რეაბილიტაციის მსხვერპლი აღმოჩნდნენ უცხოეთში. მე როგორც ვიცი, ძირითადად ასეთ დროს მათ არ აქვთ თავიანთი პასპორტი, პირადობის მოწმობა. აი როგორ მოდიან თქვენამდე? აი ეს გზაც რომ აღწეროთ, რამდენად იოლია ან რთული თქვენამდე დაკავშირება?
ხო, ფონდში ფუნქციონირებს ცხელი ხაზი, მიცენ თან საშუალებას და აღნიშნავ 210-229, რომელზეც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დარეკოს, მიიღოს ინფორმაცია ან კიდევ თავის პრობლემის შესახებ მან, ვთქვათ, ოპერატორს ან განაცხადოს და ამის შემდგომ პირველ რიგში ოპერატორი აძლევს მას კონსულტაციას იმ რეალობიდან გამომდინარე, რასაც ის აღწერს და შემდგომ უკვე ირთვება ეგრეთ წოდებული რეფერირების მექანიზმი, ასე ვთქვათ. ანუ თუ კი არის უცხოეთში მყოფი ეს ადამიანი, ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ხდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმირება, ვთქვათ, იმ ქვეყანაში, სადაც გვაქვს საკონსულო საელჩო ერთვება. გარდა ამისა, არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაცია, მაგალითად მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც დახმარებითაც რიგ შემთხვევაში ხდება კავშირზე გასვლა. და თუ კი არის ეს განსაკუთრებული შემთხვევა, ვთქვათ, შეიძლება თვითონ ადამიანმა მიმართოს იგივე სამართალდამცავ ორგანოებსაც, მათაც აქვთ აღნიშნული ტიპის ცხელი ხაზი და ამგვარად ხდება სხვადასხვა ორგანიზაციის სახელმწიფო სტრუქტურის ჩართვა ამ პრობლემატიკაში. მაგრამ თუ კი, ვთქვათ, საქართველოსში გვაქვს ეს შემთხვევა და არ საჭიროებს რაიმე საერთაშორისო მექანიზმების ჩართვას და უფრო რთული სქემით მუშაობას, მას ვთქვათ, გაეწევა კონსულტაცია და მობილური ჯგუფი შეუძლია მასთან მივიდეს, უბრალოდ პირველ რიგში ოპერატორი ვთქვათ იღებს სრულყოფილ ინფორმაციას, რამდენად ტრაფიკინგს ეხება თუ უბრალოდ რაიმე სხვა ტიპის, ვთქვათ, სხვა ტიპის აბსოლუტურად თანაშაულზე იყოს ან სხვა ტიპის საკითხზე იყოს საერთოდ საუბარი.
და შემდეგ უკვე ის პროცედურა, რომელიც თქვენი საუბრით,
მობილური ჯგუფი ხომ ახდენს.
და მეორე ასევე არანაკლებ, ასე ვთქვათ, გამოსაყენებადი გზა რაც არის, როცა გამოძევა იწყება და სამართალდამცავ ორგანო როცა აძლევენ დასარალებული სტატუსს, მაშინვე სთავაზობენ პირს, აძლევენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მას შეუძლია ისარგებლოს სერვისებით, სხვათა დაცვის სერვისებით, რაც არის სახელმწიფოში და ერთი დაახლოებით სადღაც 60-70% უკვე სარგებლობს შემდეგ, ანუ ასევე ამ გზის გარდა სამართალდამცავი ორგანოების მიერაც ხდება რეფერირება, სადაც ახლა ის არის დაცვა, ეს არის კარგი მაგალითი იმისი, თქვათ, როგორ უნდა მოაწყოს სახელმწიფო ის, რომ სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობას ხელი არ შეეშალოს. სამართალდამცავი ორგანოებმა ერთია, რომ ადამიანის უფლებები არის დაცული, რასაკვირველია, და ადამიანის ცხოვრებისათვის ღირსეული პირობების შესაფერისად იღებს სერვისებს და შემდეგ ეს ხელს უწყობს თავისთავად, რომ სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობას ხელი არ შეეშალოს. და ამაში სხვათაშორის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებიც არიან ჩართულები და დონორებიც არიან ჩართულები, იმიტომ რომ პრინციპში თავშესაფრები დონორების მიერ იქნა გარემონტებული. ძალიან ბევრი საინფორმაციო პროგრამა დონორების მიერ არის იყო დაფინანსებული წლების განმავლობაში, სხვადასხვა პერიოდში ესე იყო ახლაც არის ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით სხვადასხვა დონორები აფინანსებენ USAID ევროკავშირი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი დაფინანსებელი გახდათ ამჟამად
წლების განმავლობაში
და ამჟამადაც არის მიმდინარე პროექტი დიახ და ეს არის კარგი მაგალითი როცა ძალისხმევა ერთიანდება შესაბამისად ის უფრო ჩქარა და უფრო კარგი შედეგს იძლევა უფრო ეფექტურია ამ დროს ბრძოლაც და უფრო ეფექტური ადამიანის დაცვაც და ზოგადად განსაკუთრებით პრევენცია. მე მაინც პირველ ადგილზე პრევენციულ ზომებს დავაყენებდი ყოველთვის, იმიტომ რომ ჯობია რომ მეტი ძალისხმევა, მეტი ფინანსური ადამიანური რესურსი დავხარჯოთ იმაში, როგორ ავაცილოთ ადამიანებს თავი და როგორ მივცეთ ცნობადობა და ცოდნა იმისა, როგორ აიცილონ და არ გახდნენ ისინი მსხვერპლები. და ნუ ახლა თუ მაინც ასეც აქვს ადგილი, ასეთ შემთხვევაში უნდა მიიღოს დაცვა თავისი როგორც ახსენე ღირსეული პირობებით. შესაბამისად.
მადლობა, ჩვენს მენელი ყავს ცოტა ხნის წინ მანიშნეს. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მაინტერესებს ხელსაწყოები ბატონო. აი მაგალითად ადამიანი თურქიერე რო კონტრაბანდის სახით გადაიტანო და აი როდესაც ესე იგი მოხდა ვიზო მიმოსვლის შემოღება ზოგიერთ მოკლე სტრატეგიზე აი თქვა მაგალითად ჩვენ მეზობელთან სამხრეთის მეზობელთან როცა ესე იგი თავისუფლად შეიძლება გასვლა და გამოსვლა და აი მაგალითად რო შეიძლება აი ფიამბობენ კი ეს ვიზო მიმოსვლა ხელს უწყობს ტურიზმისა და შემოსვლას მაგრამ როგორ მოქმედებს ეს თვითონ სტრატეგიზე
კეთილი მადლობა.
დიდი მადლობა ბატონო, ეს კარგი კითხვაა, ხო, ხშირად დასმული კითხვა არის, სხვა შორის რომ აი ხომ არ აგვარიდებდა თავს გამკაცრება. მე მიმაჩნია და ზოგადად ეს პრაქტიკითაც ასე არის დადასტურებული, რომ აკრძალვა ამას ხელს არ უშლის, გამკაცრება ამას ხელს არ უშლის, პირიქით უბრალოდ აძვირებს. და ძალიან ბევრი ქვეყანა არის საიდანაც სადაც ასე ვთქვათ და როგორ ხდება ძირითადად ხო ტრაფიკინგის სხვაპირ როდესაც მით უმეტეს უცხოეთში თუ მიყავთ და მას არა აქვს იმის საშუალება რომ დააფინანსოს ეს და ფული გადაიხადოს ამაში და ძირითადად ტრაფიკერები ეუბნებიან რომ აი შემდეგ შენ მე გადამიხდი შენი შრომით
ანუ გადაიყვანენ
მაინც მოხდება კი და შემდეგ უკვე ის არის ხდება ექსპლუატაციის მსხვერპლი. ამიტომ აკრძალვა ვერ მოსპობს ამ დანაშაულს და ალბათ ვერ შეამცირებს, მხოლოდ უბრალოდ გააძვირებს. ამიტომ ჯობია ადამიანებს ის კი არ უთხოთ, რომ არა არ წახვიდეთ უცხოეთში. პირიქით მესიჯი უნდა მივაწოდოთ, რომ როდესაც წახვალთ უცხოეთში, იცოდეთ ეს, იყავით დაცული, არ გადასცეთ, ვთქვათ, არ დაეთანხმოთ უკონტრაქტოდ, წაიკითხეთ კონტრაქტი, არ დათანხმდეთ პირობებს, არ გახდეთ მონა, სლოგანი იყო საერთოდ ესეთი, ნუ გახდები მონა. მეუცე საუკუნეში ეს როცა დაიწყო ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ზომების განხორციელება. ამიტომ ეხა მესმის და ალი რასაკვირველია გარკვეული სიმართლე რაც ბატონმა ბრძანა, მაგრამ ამის ვერ შეუშლის ხელს ნებისმიერ შემთხვევაში გამკაცრება. ის იკეთე რაც შემოვა თქვა ვიზა ლიბერალიზაციიდან ან რეჟიმის ლიბერალიზაციიდან უფრო მეტი სიკეთე ახლავს ამას და
გასილებით მეტი ვიდრე ეს
გასილებით მეტი სიკეთე ახლავს ვიდრე ეს აფთხე და ამიტომ ადამიანები რაც უფრო მეტი იქნება მიმოსვლა რაც უფრო მეტად გაეცნობიან და შეისწავლიან ამ პროცედურებს როგორ უნდა მოიქცნენ როცა უცხოეთში იმყოფებიან და ასე შემდეგ პირიქით ეს უკეთესი იქნება რომ ეს ცოდნა მივცეთ და არა ის რომ შევაშინოთ რომ არა არსად არ წახვიდეთ და ის რომ სახელმწიფომ პირიქით გაამკაცროს.
დიდი მადლობა ისევ ყვავს მსმენელი. გისმენთ?
გამარჯობა. მაქვს ასეთი შეკითხვა. თუა განსაზღვრული რა ითვლება ტრაფიკინგად, ანუ როგორი ანაზღაურება. შეიძლება ზეპირად მოილაპარაკოს ადამიანმა ამუშაოს თავის ოჯახში ძიძად დაუშვათ ან დამხმარეთ ოჯახში, ხო? ნუ ეგ როგორც ქალაქად ისე სოფლად იქ დაბარვა თუ რაღაცა მოიხმაროს და აუნაზღაუროს ის კვებაც უნდა იმ ადამიანს ჩაცმაც უნდა როდესაც სოციალურად დაუცველებისთვის 60 ლარია განსაზღვრული ის თუ ამ 60 ლარის ფარგლებში ფულადაც აძლევს პლუს მის უზრუნველყოს მის საყოფაცხოვრებო ხარჯებს დანახარჯებს, ხო? ჩაითვლება თუ არა ეს ტრაფიკინგად. მე იმან შეიძლება ბოროტად გამოიყენოს და თქვას, რომ აი ტრაფიკინგს ეწეოდა ჩემს მიმართ. და ამ დროს თავისუფლად შეეძლო დაუშვათ უარი ეთქვა წამოსულიყო და რაღაც ახლა ხوار დააბავს თავის ადგილს ეს პირველი. რა ითვლება თუ არის განსაზღვრული? რა ითვლება ტრაფიკინგად? არაღირსეულ ანაზღაურებად. მეორე არის ასეთი შეკითხვა, რომ ზოგჯერ ჩვენი ფირმები, კომპანიები, ბიზნეს კომპანიები პირდაპირ ორგანიზებული ტრაფიკინგის სახეს იღებენ და არა მარტო კერძო ფირმები, საჯარო სამსახურის ისინი
რასგულისხმობთ?
აი მაგალითად რასგულისხმობ. არის 12 საათიანი სამუშაო სკოლაში, დარაჯი როცა არის და იღებს 200 ლარს. ანუ დღეღამეში 12 საათის მუშაობისას იმის სასიცოცხლო მინიმუმს ვერია და სასიცოცხლოა თუ საცხოვრებელი მინიმუმია 250, ხო? ეხლა ამ წუთში კი განსაზღვრულია 150-ად, მაგრამ ეს ხო ბუნებრივად არ არის შესაბამისი და თუ კი საათებს გავითვალისწინებთ 6-დან 8 საათამდე სამუშაო, ნამდვილად ნაკლებია ეს 200-იანი. თან მატერიალური პასუხისგებლობას აკისრებენ დაუშვათ გოგონებს, რომლებიც მარკეტებში მუშაობენ იმ დროს, როდესაც წდომ და დაცულობა მატერიალური პასუხისგებლობა ჩვენ ხო ვიცით როგორია. მის მეპატრონე შეუძლია ამ გოგონების გარეშე შევიდეს, აღრიცხვა ბარათებით არ ხდება კომპიუტერში, ნებისმიერ ცვლილება თვითონ ოფისიდან შეიძლება შეიტანოს. თან თუ შეეშალა რაღაცა იმასაც დაუშვათ ერთის მაგივრად მეორეზეთი მისცა თქვა სიტყვაზე, იმასაც დანაკლისად უთვლის და ამ ზედმეტობასაც თვითონ
გასაგებია, გასაგებია.
ეს თუ არის განსაზღვრული როგორც ტრაფიკინგი და რითი იც აი ამ პატარა გოგონების მას რა ქვია, მადლობა დიდი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ. ანუ ჩაითვლება თუ არა ეს ტრაფიკინგად? საინტერესო.
პირველი კითხვა რაც პირველი სფერო რასაც ეხებოდა, რომ როდესაც ხდება შეთანხმება ამ შემთხვევაში ვთქვათ დამქირავებელს და ამ
ადამიანს შეთანხმება.
სიტყვერი შეთანხმება, რომელმაც გარკვეული სამუშაო უნდა გაწიოს და ქალბატონმა ბრძანებდა, რომ თუ ამ ხდება გადახდა, ანაზღაურება თუ მოხდა შეთანხმებული თანხის და თან ყვებავს და გარკვეულ რაღაცა მინიმალურ ასე ვთქვათ მოთხოვნებსაც აკმაყოფილებს, ბუნებრივი აქ ექსპლუატაციაზე ვერ ვისაუბრებთ და ტრაფიკინგის დანაშაული თავიდანვე ეგრე ვთქვით, ხო, რომ ეს ექსპლუატაციას უნდა კონდეს, პირის ექსპლუატაციას უნდა კონდეს ადგილი, იმიტომ რომ არის მიღებული ფორმა არის, ხო, რომ რაღაცა გარკვეული გაწეული საქმიანობის სანაცვლოდ იღებენ შესაბამისად ანაზღაურებას, რომელი ანაზღაურების შესახებაც იყო ცნობილი მისთვის. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ ახლა 1 ჰექტარი დააბარინოს ერთ ლარად, ხო? მე როგორც გავიგე, რაღაც გარკვეული ნორმალური ასე ვთქვათ იმ სამუშაოს შესაფერისი ანაზღაურები.
ეს უფრო შრომითი ურთიერთობები.
დიახ. ეხლა რაც შეეხება მეორე პრობლემას, ეს პრობლემა თანდათან მასშტაბურ ხასიათს იძენს. მე როგორც ვადევნებ თვალყურს, სხვა შორის ეხლა სანამ გამოვდიოდი, მანამდე სოციალურ ქსელში მოკითხულობდი, ერთ-ერთი გოგონას განცხადება იყო, რომ დაიქირავეს რომელიღაცა მარკეტში, არ მახსოვს რომელიღაცა ახალი
ქსელი. მე გონი ხდები, რაზეც ამბობთ, სტუდენტი გოგონა.
სტუდენტი, დიახ, დიახ, რომ დაპირდნენ 300 რაღაცა ლარს და მე 40%-ს უკითავდნენ თუ და ასე შემდეგ, ხო? დიახ, ხო, ანუ ეს არ არის ხოროთ ერთადერთი შემთხვევა, მეც მოგ სტუდენტებთან ურთიერთობა და პრინციპში თითქმის ყველა ჩემი სტუდენტი მუშაობს ამა თუ იმ ფორმით და ხშირად მომისმენია, რომ იპირდებიან და შესაბამისად რეალურად მე იღებენ სხვა ანაზღაურებას. აქ ერთი მომენტი არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ. ტრაფიკინგის დანაშაულად რო დაკვალიფიცირდეს, არის ის, რომ ექსპლუატაციის მიზანი უნდა იყოს და იმისათვის, რომ ამ პირმა შეასრულოს ესა თუ ის სამუშაო, მას არ უნდა მოსპობილი უნდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ დატოვოს ეს სამუშაო. ანუ ან
შეიძლება
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქ, რომ თუ შეუძლია მას რომ დატოვოს ეს სამუშაო
და თუ აქვს არჩევანის შესაძლებლობა.
დიახ, თუ აქვს არჩევანის შესაძლებლობა, მას ხადია შეუძლია ედაოს მერე სამოქალაქო წესით მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისთვის, რომ ისინი იყვნენ გარიგებაში, დაპირდა სხვა ხელფასს და გადაუხადა სხვა ხელფასი, მაგრამ ეს სხვა ტიპის დავა არის. ამ შემთხვევაში კითხვა იყო დასმული, ეს არის თუ არა ტრაფიკინგი. თუ აი ჩვენ ერთი და იგივე შემთხვევას რომელსაც საუბრობდით, ამ ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ჩვენს გოგონას რახან ქონდა შესაძლებლობა და დატოვა მან ეს სამსახური, ხო? დატოვა სამსახური. ამ შემთხვევაში ვერ დავაკვალიფიცირებთ ამას ტრაფიკინგის დანაშაულად, თუმცა რასაკვირველია, არ ვამბობ.
ეს არის სხვა ტიპის.
ეს არის სხვა ტიპის დავა, ეს არის სხვა ტიპის დავა, დიახ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ ლაშა, მოდით დავუბრუნდეთ ის ფონდის საქმიანობას. დიახ, აი რა იგულისხმება, რა ტიპის დახმარებას გასწევს თქვენი ფონდი?
კი, მოკლედ ორი ციტრით მოგახსენებთ. ფონდი სხვადასხვა სერვისს თავაზობს ტრაფიკინგის სხვებს ან დაზარალებულს. პირველ რიგში აუცილებელია, რომ მას კონდეს სტატუსი, ეს არის აუცილებელი პირობა. ამის შემდგომ ფონდს აბსოლუტურად თავისუფლად შეუძლია მიაწოდოს ყველა ის სერვისი ან რომელიმე მათგანი, რომელიც ამა თუ იმ მსხვერპს ესაჭიროება და სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა. მათ შორის არის, პირველ რიგში არის იურიდიული დახმარება, ფსიქოლოგის დახმარება, სამედიცინო დახმარება, თავშესაფრით მომსახურება, ერჯერადი კომპენსაცია და ცხელი ხაზის მომსახურება. ცხელ ხაზზე ორი სიტყვით აღნიშნეთ და ვისაუბრეთ. ძირითადად მაინც თავშესაფარზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ორი თავშესაფარი აქვს ფონდს, 2006 წლიდან ფუნქციონირებს ბათუმის ტერიტორიაზე, ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე, 2007 წლიდან მეორე თავშესაფარი ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე.
ანუ საქართველოში ეს ორი თავშესაფარია.
სახელმწიფო ფონდის ფარგლებში არის ეს ორი თავშესაფარი, რომლებიც უზრუნველყოფენ ყველა სერვისით, მათ შორის ვთქვათ კვებით, ტანისამოსით, საცხოვრისით, ყოველგვარი სამედიცინო ბაზისური
მედიკამენტებით.
როგორც წესი აღებული არის 3 თვე, შინაგან წესით განსაზღვრული არის, თუმცა საჭიროებიდან გამომდინარე, მსხვერპლის მდგომარეობიდან გამომდინარე, აფასებს ადგილზე თავშესაფრის ხელმძღვანელი, შესაძლებელია გახანძლდეს ეს ვადა. თუმცა ამავე დროს სხვებს თავის ნებასრული შეუძლია თქვა ერთვეში დატოს, ეს აბსოლუტურად მის ნებასრულზეა დამოკიდებული და საჭიროებებზე.
სამართალ წარმოების პერიოდსაც გააჩნია რამდენად გრძელდება, რომ თუ ვთქვათ, გამოძიება გრძელდება ან სასამართლოში საქმე გრძელდება, ასეთ შემთხვევაშიც ასევე შეიძლება გაგრძელდეს ეს მსხვერპლის დაცულობისთვის და მისი უფლებების დაცვისთვისაც და ასევე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის.
და გაგრძელდეს მისი ფონდი თქვენთან. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. მადლობა ჩვენს მსმენელს, რომელმაც დარეკა და საინტერესო შეკითხვები დასვეს. ჩვენი გადაცემა დავასრულოთ, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ კვლავ დავუბრუნდებით ტრაფიკინგთან დაკავშირებულ თემებს ჩვენი გადაცემის ფარგლებში. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ქალბატონი მარი მესხი, სამართლის დოქტორი, ექსპერტი ტრაფიკინგთან დაკავშირებულ საკითხებში, და ბატონი ლაშა ჯინჯიხაძე, ადამიანით ვაჭრობის, ტრაფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. სტუდიაში მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა. მე მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, მადლობთ.
უფლება და თავისუფლება.